ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ስነ ጥበበኛ ተክሊንኬል ገብሩ ወድ ገብሩ ሎሚ 27 ነሐሴ ፍርቅ መዓልቲ ስድራ ቤቱ መሳርሕቱን ፈተውቱን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ተፈጺሙሎም። ወድ ገብሩ ትማል ሓሙስ ኣብ መበል 71 ዓመት ዕድሚኡ ብሃንደበታዊ ሕማም ምዕራፉ ተገሊጹሎም። ብርሃነ በርሀ ሓፀብ ፀብፃብ ይእኽልናሎም።
ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ስነ ጥበበኛ ተክሊንኬል ገብሩ ሎሚ አርቢ 27 ነሐሴ ፍርቅ መዓልቲ ስድራ ቤቱ መሳርሕቱን ፈተውቱን አዝተረኽብሉ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ባህር ስነ ጥበበኛ ተክሊንኬል ገብሩ ካብ ኣቦኡ ገብሩ ወልድ ጋብር ካብ ወላዲቱ ደሃብ ገብረ ዮሃንስን ኣብ 1950 ኣብ ዓዱ ኡናና ላይ ንኡስ ዞባ ፍረጃ ዞባ ማእከል ተወሊዱ። ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ወላዲኡ ብሞት ስለ ዝተፈለይዎ ዛኪሙ ትምህርቱ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ኣቋሪፁ ንነፍሱን ወላዲቱን ክጠውር ስራሕ ከናዲ ናብ ኣቁርደት ኣንቢሖ። ኣብ ኣቁርደት ኣብ ስራሕ ጀርዲን ተቆፂሩ ንውሱን ግዜ ምስ ሰርሐ ዝሓሸ ናይ ስራሕ ዕድል ክረክብ ኣብ ኣስመራ ኣብና ክርቤት ስራሕ ሽቕለት ጀመረ። ኣብ ሂወቱ ዘለለዮን ንሃዋሩ ሞይኡ ዝኾነ ስነ ጥበብ ዝፈተሽን ዝተረድአን ከዓ ኣብ እዋን ኩትትንኡ ነበረ። ክራር መሊኹ ድምፁ ቃኒው ኣብ ጓይላን ወራያትን ክፃወት ምስ ጀመረ ኣይፀንሐን ኣብቲ ናይ ሃዋሩ መፀዋዕታ ሂወቱ ዝኾነ ሞያ ስነ ጥበብ ጠሓለ። ንፈለማ ግዜ ኣብ መጀመርያ ሰብዓታት ናብ ባንድ ቬኑስ ተፀምቢሩ ናይ ገዛ ርእሱ ደርፍታት ከፍሪ ዝጀመረ ድምፃዊ ተክሊንኬል ገብሩ ብባህላዊ ዜማታት ጓይላ ደጉዓን ስታሊላዊ ህርመትን ልዕሊ ህዶማዊ ጀርድ ዝኸደ ስነ ግጥሙን ኣብ ልዕሊ ኣፍቀርቲ ሙዚቃ ክኣቱ ግዜ ኣይወሰደን። ኣብዚ ግዜ እዚኡ ከዓ እንሆ ልካሩ ዓንሰባ መሬት ኣኮከባይን ዝብላ ደርፍታቱ ልቢ ኤርትራውያን መንእሰያት ሰሊቡ ናብ ሃገራዊ ቃልሲ ክውሕዙ ዓብተራ ተፃዊቱ። ኣብ 1974 ነቲ ብደርፍታቱ ክሳተፎ ዝፀንሐ ሓርነታዊ ቃልሲ ብኣካል ንምፅምባር ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተፈለፈ ተክሊንኬል ገብሩ ማዕረ ብልሒ ኣፈሙዙ ዝስራዕ ስነ ጥበብ ዓጢቁ ናብ ገድሊ ስለ ዝተፀንበረ ወኒ ዝነቕንቕን ናይ ምግዳል መንፈስ ዝሰርፅ ወዳብን ጎስጓስን ስነ ጥበባዊ ስርሓት ኣፍርዮ። ተክሊንኬል ገብሩ ብቃላቱ ምስልታት ዝስእል ብዜሙ ስምዒታት ዘዕርግ ድምፃዊ ብምንባሩ ክሳብ ሕጂ ብግዜ ተፈቲኖም ዘይሃሱ ፅባቐ ዘንፀባርቑ ኣማየት ደርፍታት ቅድሚ ሜዳን ኣብ ሜዳን ኣብ ስደትን ድሕሪ ናፅነትን ኣብ ኩሉ መድረኻት ረዘንቲ ስራሓት ዘበርከተ ኣርካን እዩ። ኣታ በዓል ገመል ተሰካሚ ፀባ እንሄልካ ሩባዓን ሰባ ኣቁርደት ተሰነይ መሬት ኣርቆብኮባይ ኣካታይ በሊዐ ምሰተኹ ፀባይ ኣባጉምባሕ በረኻ ኣብሰሓል ባርካ እንታይ ርኢኻ ወረጦ ወረጦ ንሞያኸ መን እሞ ዘይፈልጦ ዝብላ ዘርፍታቱ ገለ ካብቶም ኣብ ልቢ ኣፍቀርቲ ዘይሃሱ ስራሓቱ እዮም። ነፍሲሄር ገዲም ስነ ጥበበኛ ተክሊንኬል ገብሩ ብሃንደበታዊ ሕማሚው ሓሙስ 26 ነሐሴ 2021 ኣብ መበል 71 ዓመቱ ካብ ብዓለም ብሞት ተፈልዩ። ነፍሲሄር ገዲም ስነ ጥበበኛ ተክሊንኬል ገብሩ በዓል ሓዳርን ኣቦ 8 ውሉዳትን እዩ። ቪኦኤ ንስድራ ቤትን ፈተውትን ፅንዓት ይሃብኩም ትብል ብርሃነ በርሀ ለድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ። I'm gonna go to the bathroom.